Kenny sitten sen jälkeen.
And I'll share a mini sermon and we'll hear Pastor Ken after that.
Ja mä miettinyt tällaista, mä luin tota Ruthin kirjaa ja Samuelin kirjaa.
I've been reading the book of Ruth and Samuel.
Ja mä ajattelin tällaista, että se on hankala silloin, kun on niinku sellainen asia, että Jumala tyhjentää meitä.
And I thought of this, it's a difficult time when God is emptying us.
Ja tämä oli hyvä tämä laulu tässä, se jotenkin osui tähän yhteenkin.
And that song really fits well with that.
Se oli eka kertaa, kun kuulin, mistä se on se?
It's first time I heard it.
Sallan on se, okei.
Okay. Sallas.
Mutta ajatelkaa tätä näin.
And think about this.
Että Noomi lähti kahden poikansa ja miehensä kanssa sinne Moabin maahan.
Naomi left with his her husband and two sons.
Ja elämä kohteli niin sanotusti kovasti häntä.
To the land of Moab and life was difficult for her.
Hänen miehensä kuoli.
Her husband died.
Ja kaksi poikansa kuoli.
And both sons died.
Ja sitten hänelle jäi kaksi miniä siihen vierelle.
And then she was left with two daughters-in-law.
Ja Noomi tulee pois sieltä.
And Naomi returns.
Ja Ruth oli päättänyt, että hän seuraa häntä.
And Ruth had decided to follow her.
Mutta miettikää sitä, että Noomi, kun he lähti sinne, oli rikkaita.
But think about this, Naomi, when they went to the land of Moab, they were rich.
Ja he ajattelivat varmaan, että no, mennään vähäksi aikaa tuonne, meillä on varaa, että meitä on siunattu, kaikki menee nyt ihan kunnolla, vaikka täällä on vähän nälähätää.
And maybe she thought, well, we have money, let's just go over there for a while, and we've been blessed, and let's go there, even though there's famine.
Mutta elämä olikin aika kovaa siellä.
But life was difficult over
there.
Hän
tulee takaisin, hän sanoo, että älkää sanomaan, kun minua Noomiksi enää.
And when she comes back, she says, don't call me Naomi anymore.
Sanokaa Maaraksi, että Jumala on todistanut mua vastaan.
But call me Mara, and God has testified against me.
Ja hän sanoo tässä jakeessa 21, hän sanoo, rikkana minä lähdin, 1.21, mutta tyhjänä Herra antaa minun palata. Miksi siis kutsitte minua Noomiksi, kun Herra on minua vastaan todistanut, kaikki valtias on tuottanut minulle onnettomuuden?
And this is in Ruth 1:20-21. But she said to them, do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. I went out full, and the Lord has brought me home again empty. Why do you call me Naomi, since the Lord has testified against me, and the Almighty has afflicted me?
Ja sitten toinen vastaavallinen paikka löytyy ensimmäinen Samuelin kirja 2:6, mutta tämä on jo sitten, kun Jumala antoi vastauksen Hannalle.
And a similar passage is in 1 Samuel 2:6.
Tässä sanotaan, että Herra antaa kuoleman ja antaa elämän.
The Lord kills and makes alive.
Hän vie alas tuonelan ja tuo ylös jälleen.
He brings down to the grave and brings up.
Herra köyhdyttää ja rikastuttaa.
The Lord makes poor and makes rich.
Herra alentaa ja ylentää.
He brings low and lifts up.
Ja sitten tämä sanotaan, jakeessa 9 lopussa sanotaan, sillä mies ei omalla voimallaan mitään voi.
And the end of verse 9, but by strength no man shall prevail.
Raamattu opettaa meille tälle, että me ei saada katsoa sitä, mitä meillä ulkonaisesti tapahtuu.
And the Bible teaches us not to look at what happens to us outwardly.
Eikä luonnollisesti arvioida meidän kokemuksen tai ulkoisen kautta sitä, mitä on tapahtumassa.
And not to judge by a natural approach what has happened to us.
Koska Jumala, jos me ajatellaan, että Jumalan valtakunta on tärkeä.
Because if we think that the kingdom of God is important.
Niin tärkeä on se, ei niinkään, mitä meille tapahtuu.
What's important is not what happens with us.
Vaan että Jumalan suunnitelma saa toteutua meidän elämässä.
But that the plan of God can take place in our lives.
Ja Noomi sanoi, että mä oon ihan epäonnistuja.
And Naomi said, I have failed.
Mä tuun tuolta maasta köyhänä ja Herrakin on niinku todistanut mua vastaan.
And I'm poor and even the Lord has testified against me.
Ja mulla on pakana tyttö mun mukana.
And I have some pagan girls. I have a pagan girl with me.
Ja Moabin maasta.
From the land of Moab.
Jonka alkuperä ei edes kehtaa sanoa, mistä se alkoi, se Moabin kansa.
And I don't even dare to mention how the people of Moab they were born.
Mut Jumala on erilainen suunnitelma.
But God has a different plan.
Eipä Noomi tiennyt, että Ruutista tulee sitten Daavidin ukin äiti.
And
Daavidin isoisän äiti.
Naomi didn't know that Ruth would be the mother of David's grandfather.
Jumala tekee jotain silloin, kun me ollaan tyhjiä.
And God does something when we are empty.
Niinpä se on tärkeä prosessi ja se aika myöskin, kun me tyhjennetään.
And it's an important process when we are made empty.
Ja ehkä se on vain joku osa alue. Toisella alueella me voidaan olla, kaikki menee ihan hyvin, mutta jotakin aluetta niin kuin me tajutaan, että ei me oikein hyvin tällä alueella.
And maybe in some other area of life we are doing very well, but then there's an area that we think we aren't doing so well.
Kaikki tapahtuu teidän tähtenne.
But all things are for your sakes.
Että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan kiitosta Jumalan kunniaksi.
That the abounding grace would bring forth thankfulness, praise to God.
Jumala rakastaa ihan yhtä paljon meitä silloin, kun meitä tyhjennetään.
God loves us just as much when we are being made empty.
Ja se on ihan yhtä tärkeää se aika elämässä, kun kaikki tuntuu, että Jumalakin todistaa mua vastaan.
And it's just as important time when it feels like even God is testifying against me.
Yrittää avata silmät, ehkä siinä on Ruutti meidän vieressä.
Let's open our eyes. Maybe Ruth is standing right next to us.
Koska toi sano toi, mä kuuntelin tällaisen hartaushetken tuosta Baltimoresta. Siinä oli tämä pastori Love jonkun kotona, koska se Maadin kotona oli.
I was listening to a devotional and Pastor Love was in someone's home.
Ja se sanoi, että Jumala rakastaa, hän ei voi rakastaa sinua enempää kuin mitä hän nyt rakastaa sinua.
And he said that God cannot love you more than he loves right now.
Ja se tarkoitti, ja se puhui sellaista vähän, jos sulla on mennyt hyvin tai huonosti.
And he talked about this topic. Maybe you've done very well or maybe you've had a hard time.
Ja tuhlaajapojan veli oli vähän katkerana kotona. Hän ajatteli, että tuolta se retku on tullut kotiin ja tullut pippalot himassa.
And the prodigal's brother was not very happy when he returned and thought, oh, he's been out there losing everything and now there's a party for him.
Mutta eikö siitä ole kysymys?
But it's not about that.
Että me voidaan tulla Herran tykö.
We can come to the Lord.
Ja löytää armo.
And we can find grace.
Ja me voidaan kokea, niin kuin isä sanoi, että pukekaa nopeasti parhaat vaatteet hänet päällensä.
And like the father of the prodigals said, clothe him with beautiful clothes as fast as possible.
Tuhlaajapoika oli tehty tyhjäksi.
And the prodigal had been made empty.
Ja nyt Kristuksen hengen rikkaus pystyy asumaan hänen sydämessään.
And now the riches of Christ's grace could live in him.
Mutta jos me ollaan omavoimaisia.
But if we are full of our own strength.
Niin se, meitä pitää tyhjentää siihen, että Kristuksen voima tai Kristuksen rakkaus ja armo pystyy asettumaan meidän sydämiin.
We need to be emptied of ourselves so that the love of God can dwell inside of us.
Ja toi psalmi 3:3 sanoo, ne sanoo Daavidista, että ei ole hänellä pelastusta Jumalassa.
And Psalm 3:3 says, there is no salvation in God.
Ja mä ajattelen sitä, että miten varovaisia me pitää olla silloin, kun menestytään.
And I thought of this, we have to be very careful when we are succeeding.
Jos mä koen, että Jumala käyttää mua.
When I sense that God is using me.
Silloin pitää olla varovainen.
We have to be very careful.
Ja antaa kiitos Jumalalle.
And we have to just thank God.
Ja sydämen tasolla tajuta, että ei ihminen voi mitään ottaa, jos ei hänelle anneta taivaasta.
And in our hearts we need to understand that man cannot take anything except it be given to him from heaven.
Ja me aina kuullaan Gideonista.
And we often hear about Gideon.
Gideon oli hyvä, se lähti tyhjältä paikalta.
Gideon was, it was good, he started empty.
Ja Herra pystyi käyttämään, hän laittoi sen armeijan ihan pieneksi, hän antoi voiton sen kautta, että ne tiesi, että se oli Herra.
And then The army was very small and they overcame and the people knew it was the Lord.
Mut Gideon ei ollut varovainen elämänsä loppuvaiheessa.
But Gideon was not careful at the end of his life.
Hän järjesti kultin Israeliin.
He brought a cult.
Ja ihmiset kulki haureudessa sitten siinä sen kultin perässä.
He organized a cult to Israel and people were living in fornication after that cult.
Eikö se ole mielenkiintoista?
Isn't that interesting?
Eli jos meitä tyhjennetään, mä mietin joskus tätä, siinä sanotaan, psalmi 23 sanotaan, sinun vitsasi ja sauvasi lohduttavat minua.
Psalm 23 says, your rod and your staff, they comfort me.
Ja tietenkin sillä pohdittiin pitää villieläimet pois luota ja suojella eläimiä.
Of course that was what the shepherd had to protect the lambs from the... Beasts.
Mutta sekin, että Jumala oikasi ehkä tielle niille.
But God is able to maybe correct my way with that.
Ja se oli hyvä.
And that was good.
David sanoi, että hyvä oli, että minut nöyrytettiin.
David said it was good for me to be that I was made humble.
Se on hyvä paikka.
It's a good place.
Se on hyvä paikka, kun me tyhjennetään.
It's a good place when we are made empty.
Et me päästään todellisesti osalliseksi siitä niin kuin Jumalan valtakunnasta.
That we can be partakers of God's kingdom.
Ja Jeesus sanoi Vuorisaarnassa näin.
And Jesus said in the Sermon on the Mount.
Autuaat ovat hengellisesti köyhät.
Blessed are the poor in spirit.
Autuaat niillä on tarve hengessä, hengellinen tarve.
Blessed are those that have a spiritual need.
Sitä voisi ajatella, että nyt mä vetäydyn, kun mä oon tämmönen, muahan pitäisi olla jo tommonen ja tommonen. Herra, mä tarviin sua niin paljon.
We could think, oh, I'm this way and I should be different, I should be like that and... But Lord, I need you so much.
Ja mitä luultavasti me pidetään siinä paikassa, että me ollaan siinä tarpeessa koko elämä.
And it's good when we are kept in that place where we are always in need.
Ja Daniel rukoili Daniel 9:18.
And Daniel prayed in Daniel 9:18.
Se sanotaan, että me annamme meidän rukouksemme langeta Herra sun eteen, ei omaan vanhuskauteemme luottaen, vaan sinun suureen armoosi.
And he said that we want to pour our prayers to you, not trusting in our own righteousness, but trusting in your mercies.
Ja mä luen vielä yhden jakeen, tämä on psalmi 147.
And Psalm 147.
Eli älä menetä toivoa, ja itselle sanon myöskin, älä menetä toivoa,
jos
sä koet, että sä oot heikolla paikalla.
If you feel weak.
Jos sä koet, että sua tyhjennetään.
If you sense that you are being emptied.
Koska sä saat tulla kokemaan myöskin sitä Jumalan voimaa, ylösnousumuselämää.
Because you will also experience the resurrection life.
Eli psalmi 147.
Psalm 147.
No. Tää sanotaan näin, että jakessa... 10 ensin sanotaan, ei kelpaa hänelle hevosen voima, ei hän ole mielistynyt miehen jalkojen nopeuteen.
It says here in verse 10, he does not delight in the strength of the horse, he takes no pleasure in the legs of a man.
Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa.
The Lord takes pleasure in those who fear him, in those who hope in his mercy.
Okei, kolehti. Laulajat voi tulla ja Junttila, jos se voi tulla myös.
Cole, of a God that we have.
Viimeisten päivien aikana on ajatellut, miten radikaali meidän Jumalamme on.
And how he does such significant, substantial things.
Kuinka hän tekee semmoisia hyvin erityisiä, hyvin perustavaa laatua olevia asioita.
Sometimes we expect God, we expect very little from God.
Toisinaan odotamme Jumalalta hyvin vähän.
And we get very little in return, I think.
Ja silloin myös saadaan vähän.
And God is wanting us to reach out in such a way to expect the impossible from him.
Mutta Jumala toivoo, että me odottaisimme häneltä mahdottomia.
Because of our lack of faith. We have that. We all do. We all suffer from a lack of faith at times.
Ja kyllä siinä on kyse uskon puutteesta ja siitähän me kaikki kärsitään ajoittain.
And you know, we limit the hand of God in our lives, don't we?
Ja rajoitamme Jumalan kättä elämässämme ajoittain.
And in the lives of others around us.
Ja toisten elämässä ihmisten, jotka ovat elämässämme.
But this really isn't the God that we serve.
Mutta tällainen ei ole se Jumala, jota palvelemme.
The God that we serve of the Bible.
Mutta Raamatun Jumala on se, jota me palvelemme.
The Holy One of Israel.
Israelin pyhä.
Is not limited in what he can do.
Ei ole rajoittunut siinä, mitä hän voi tehdä.
And Psalm 78:41, you don't have to turn there, but that is regarding that.
Ja psalmissa 78 on jae, että liittyen tähän ei sinne tarvitse kääntää.
And sometimes we're called just to stop and reflect and remember.
Joskus mitä vaan kutsutaan pysähtymään ja ajattelemaan ja muistamaan.
And how important is that to do that?
Ja miten tärkeää onkaan tehdä tätä?
In fact, in this Psalm 78.
Ja tässä psalmissa 78.
It's a historical psalm.
Se on niin kuin historiallinen psalmi.
Just like Psalm 105.
Aivan niin kuin psalmi 105.
One of two historical psalms.
Siinä on kaksi historiallista psalmia.
And the admonition by God is to remember, remember.
Jumalan kehotus on muistaa.
Actually two things, to remember and then to be obedient.
Itse asiassa kaksikin asiaa, muistaa ja olla kuuliainen.
In fact, maybe I'll just turn there real quick.
Jos nopeasti käännetään sinne psalmi
78.
Psalmi 78.
This in verse 9, the children of Ephraim being armed and carrying bows turned back in the day of battle.
Jae 9. Efraimin lapset, aseistetut jousimiehet, kääntyivät pakoon taistelun päivänä.
They kept not the covenant of God and refused to walk in his law.
He eivät pitäneet Jumalan liittoa, eivät tahtoneet vaeltaa hänen lakinsa mukaan.
And they forgot his works and his wonders and that he had showed them.
Vaan he unhottivat hänen suuret tekonsa ja hänen ihmeensä, jotka hän heille näytti.
And this is just this passage here is just a reminder of the things that God had done.
Ja tämä vaan muistuttaa asioista, mitä Jumala oli tehnyt.
He divided the sea and caused them to pass through, and he made the waters to stand as a heap.
Tämä psalmi siis. Esimerkiksi hän halkaisi meren ja vei heidät sen läpi. Hän seisotti vedet roukkioksi.
In the daytime he also led them with a cloud and all the night with a light of fire.
Hän johdatti heitä päivän aikaan pilvellä ja tulenvalolla kaiket yöt.
He clave the rocks in the wilderness and gave them drink out of the depths of it.
Hän halkoi kalliot erämaassa ja juotti heitä runsaasti kuin syvistä vesistä.
And yet they sinned yet more against him by provoking the Most High in the wilderness.
Yhä he kuitenkin tekivät syntiä häntä vastaan ja olivat uppiniskaisia korkeimmalle erämaassa.
And they tempted God in their heart by asking meat for their lust.
He kiusasivat Jumalaa sydämessänsä vaatien ruokaa himonsa tyydyttämiseksi.
In verse 22, because they believed not in God, trusted not in his salvation.
Ja 22, koska he eivät uskoneet Jumalaan, eivätkä luottaneet häneen apuunsa.
And I think that's like us many times where we think about God, we say, yes, God is a God that can do anything, there's nothing God cannot do.
Ja tällaisia mekin joskus ollaan, kun ajatellaan ja tunnustetaan, että kyllä uskon, että Jumala voi tehdä mitä vaan, että ei ole mitään, mitä hän ei voi tehdä.
But as in Isaiah 59:1 says, we shorten his arm.
Niin kuin Jesaja 59:1, me niin kuin ikään kuin lyhennetään hänen käsivartaan.
In our own lives.
Omassa elämässämme.
We say, yes, God can do that.
Sanotaan, että kyllä Jumala voi tehdä tuota.
But no, not really in my life.
Mutta ei
he'll do it for others.
Ei itse asiassa minun elämässäni, mutta kyllä on totta toisten elämässä.
But this question is asked in Isaiah 59:1, is his arm too short?
Mutta Jesaja 59:1 ja kysyy tämän kysymyksen, että onko Jumalan käsivarsi lyhyt?
Is his hearing growing dull that he cannot hear us?
Onko hänen kuulonsa huononemassa, että hän ei kuule meitä?
But we know in our very the deepest heart that we really know this, that God is a God that does hear.
Mutta sydämemme syvyyksissä me tiedetään kyllä Jumala on Jumala joka kuulee.
And he does very substantial, very significant, very radical things.
Ja hän tekee hyvin erityisiä, radikaaleja, hyvin syviä asioita.
Of course we know the Old Testament is full of those things, full of examples of that.
Tiedämme, että Vanha testamentti on täynnä tällaisia asioita.
For our benefit today.
Meidän hyväksemme tänäkin päivänä.
The things that he did were just fantastic works and wonders.
Ne asiat, mitä hän teki, olivat aivan fantastisia, ihmeellisiä ja ihmeitä.
And because he does these things, he also expects big things from us.
Ja koska hän tekee näitä asioita, niin hän odottaa suuria myös meiltä.
Not from our flesh.
Ei meidän lihaltamme.
But by the Spirit of God that works in us.
Vaan Jumalan hengeltä, joka toimii meissä.
To work out those things in Philippians 2:13 that have been worked in us, they work out.
Niin kuin Filippiläis 2:13 sanoi, että asioita, mitä meihin on työstetty sisään, niin ne työstyisivät ulos.
Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think.
Ja sitten hän, joka voi tehdä paljon enemmän kuin mitä me voidaan ajatella tai pyytääkään.
And you know, I don't want to limit God anymore. Say that his arms are too short.
En halua enää rajoittaa Jumalaa ja sanoa, että Jumalan käsi on lyhyt auttamaan.
You know, is to say his arms are too short for this nagging area of weakness that I have.
Jos sanon, että Jumalan käsi on liian lyhyt auttamaan tällä alueella minun elämässäni, jossa on niinku semmoista nalkuttavaa, jäytävää vastustusta.
Or this difficult family member.
Tai on joku vaikea perheen jäsen,
making my life miserable.
Joka vaikuttaa tekee elämäni todella vaikeaksi.
Or this job situation.
Tai työtilanteeni.
Or this neighbor that I have.
Tai naapurini.
Or this financial situation.
Tai taloudellinen tilanteeni.
Or this health situation.
Tai terveystilanteeni.
Or, you know, my mortgage payment, my car, all these things that overwhelm us sometimes.
Tai lainani, asuntolainat, autolainat.
And I don't want to limit the Holy One of Israel because we know that he can reach deep into our lives.
Mutta emme halua rajoittaa Israelin pyhää, koska tiedämme, että hän pystyy kyllä saavuttamaan, auttamaan syvissä paikoissa elämässämme.
And he can do radical things in a moment. He can turn everything around completely.
Hän voi tehdä todella radikaaleja asioita hetkessä, voi kääntää asioita ympäri.
And not just to do it for the world, but to do it for me personally.
Muuttaa suuria asioita, eikä vaan muille ja maailmalle, vaan
that,
minun henkilökohtaisessa elämässäni.
That his very name is written on my forehead.
Hänen nimensä on kirjoitettu minun otsaani.
In Ephesians 2:6, we are seated together with him in heavenly places.
Efesolaiskirjeessä 2:6, meidät on asetettu istumaan hänen kanssaan taivaallisiin.
Ephesians 1:3, we've been blessed with all spiritual blessings in heavenly places.
Ja Efesolaiskirjeessä 1:3, meitä on siunattu kaikilla taivaallisilla, kaikilla hengellisillä siunauksilla taivaallisissa.
In Deuteronomy 28:13, we are the head, not the tail.
Ja 5. Mooseksen kirja 28:13, olemme pää, emmekä häntä.
And so I want to believe God for radical things.
Joten haluan
big things.
Uskoa Jumalaan suurten ja radikaalienkin asioiden suhteen.
That he will deliver it to us.
Että hän antaa niitä meille.
And he will do it. He will do these radical things, big things for us.
Ja hän tulee tekemään näitä isoja asioita meille.
If we expect big things from a big God, we will receive big things.
Jos me odotamme suuria suurelta Jumalamme, Jumalalta tulemme vastaanottamaan suuria asioita.
And we all know God loves big challenges and impossible situations, because again, the Old Testament testifies to those things.
Ja tiedämme, että Jumala pitää suurista haasteista ja suurista asioista, koska Vanha testamentti todistaa niistä paljon.
And you know, I can't imagine. And oftentimes you can picture this in your mind when Moses is standing there in a really difficult situation.
Ja kun ajatellaan mielessämme Moosesta todella vaikeassa tilanteessa.
In an impossible situation.
Mahdottomassa tilanteessa, missä hän oli.
Well, all the Pharaoh's army behind him.
Kun hänen kintereillään oli kaikki Faaraon armeija.
Standing there on the staging ground and on the getting ready to cross over the Red Sea.
Kun ovat siellä aivan punaisen,
not knowing that he really could even part the Red Sea.
Punaisen meren rannalla ja tietämättä, että Jumala todellakin voi jakaa tämän meren heille.
Can you imagine feeling like being between a rock and a real hard place at that
time? Ja voitteko kuvitella tätä, kun englanniksi sanotaan, että on niin kallion ja kovan paikan välissä. Siis aivan mahdoton tilanne.
Sometimes we're placed in these situations and we feel like there's no way out of these things.
Kun meitä laitetaan joskus tilanteisiin, missä ei ole mitään ulospääsyä. Mahdottomia tilanteita.
They're not completely impossible for God, but concerning me, they're impossible. That's the way we think a lot of times.
Excuse me.
They're not completely impossible for God, but niin. Concerning me, they're impossible.
Eivät ne Jumalalle ole täysin mahdottomia, mutta mitä minuun tulee, niin ovat täysin mahdottomia.
And you know, just as God did some incredible, amazing things in the Old Testament.
Ja aivan niin kuin Jumala teki uskomattomia, ihmeellisiä asioita Vanhassa testamentissa,
He will again do incredible, amazing things.
Hän vieläkin tekee uskomattomia, ihmeellisiä asioita.
And just point out just a couple of those. I don't want to spend too much time on these, but Revelation chapter 6.
Ja en vietä nyt liikaa aikaa tässä, mutta vähän. Katsotaan ilmestyskirjan lukua 6.
We have a fourth seal judgment.
Tässä on tämä neljän sinetin tuomio.
And in verse 7, and when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, come and see.
Which chapter, sorry?
Chapter 6.
Ilmestyskirja 6:7. Ja kun karitsa avasi neljännen sinetin, kuuli minä neljännen olennon äänen sanovan, tule.
And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was death, and hell followed him.
Ja minä näin ja katso, hallava hevonen ja sen selässä istuva nimi oli kuolema.
And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword and with hunger and with death.
Ja tuonella seurasi hänen mukanaan. Ja heidän valtaansa annettiin neljäsosa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maanpetojen kautta.
So really a fourth of part, it's hard to imagine that, but a fourth of the part of the earth will be killed.
Vaikea sitä on kuvitella, mutta tässä sanotaan, että neljäs osa maata tulee tapetuksi.
Now I don't know what this means about total numbers of people because it's talking about a fourth part of the earth.
En tiedä, mitä tämä niin kuin ihmislukumäärään, mitä se sen suhteen merkitsee, koska tässä puhutaan maan neljännesosasta.
And in Revelation chapter 9, we just skip there real quick.
Ja katsotaan nopeasti ilmestyskirjan lukua 9 kanssa.
This is the sixth trumpet judgment.
Ja tämä on kuudennen pasuunan tuomio.
And the sixth angel sounded, I heard a voice from the four horns of the golden altar, which is before God. This is verse 13.
Ja 13. Ja kuudes enkeli puhalsi pasuunaan, ja niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta Jumalan edestä.
We just skipped to verse 15. And the four angels were loosed, which were prepared for an hour and a day and a month and a year, for to slay the third part of men.
Ja 15. Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.
Now some translations earlier in fact earlier manuscripts have said a myriad of myriads a myriad, and then this particular King James version from a particular manuscript says a myriad of myriads, which is anywhere from 100 to 200 million horsemen will be unleashed.
Ja riippuen käännöksistä, niin toiset käännökset sanoo myös, että ehkä 100 ja 200 miljoonaa miten sanotaan, ratsua ja ratsastajaa tulee.
And they will have the horses will have heads like lions.
Ratsuväen joukko, ja niillä tulee olemaan niin kuin päät niin kuin leijonan.
And out of their mouth would come fire, brimstone, fire, smoke and brimstone.
Ja suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi.
And a third part of men will be killed.
Ja
third part of men.
Ja kolmasosa ihmisiä saa surmansa.
And so some scholar was saying that possibly at this point already half of the population of the earth is killed. I can't imagine that.
Jotkut sanan tutkijat ne sanovat tässä kohtaa ehkä on jo third part.
Third part.
Ehkä kolmas ihmisistä on jo todellakin surmattu.
So maybe that coupled with Revelation chapter 6, the fourth seal, maybe half the population is already gone at this point.
Ja kun katsotaan ilmestyskirjaa lukua 6 ja sitä 4 sinettiä, niin tässä kohtaa ehkä puolet ihmiskunnasta on jo mennyttä.
But then just to close with this particular judgment, Revelation chapter 16.
Ja sitten ilmestyskirja ja luku 16, sitten vielä tämä tuomio lopuksi.
We have the seventh vial or bowl judgment.
Ja täällä on tämä seitsemännen maljan
so
tuomio.
Revelation chapter 16, verse 17.
Ilmestyskirja 16 ja 17.
The seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne saying, it is done.
Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä valtaistuimelta lähti suuri ääni, joka sanoi, se on tapahtunut.
And I think this is really kind of reminiscent of Christ when he was on the cross and says it. Remember Luke 19:30. It is finished.
Ja tämä on ehkä niinku sen muistamista,
kun
Jeesus sanoi ristillä Johannes 19:30, että se on täytetty, että jotain tässä päätetään.
He's finishing pouring out his wrath upon the earth.
Hän tässä päättää ja täyttää hänen vihansa vuodattamisen maan päälle.
This is it.
Tässä se on.
And what he goes on to say here as there is a great earthquake, such as was not since men were upon the earth. So there's never been an earthquake greater than this.
Ja sitten sanotaan, ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä.
It talks about the great city was divided into three parts, the cities of the nations fell.
Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat.
And so the great city of Babylon came into mind or remembrance of God when he's doing this, it says.
Ja tässä sanotaan, ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, siis silloin kun hän teki tätä.
To give unto her the cup of the wine of the fierceness of wrath.
Niin, että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan.
So the greatest earthquake that's ever been on the face of the earth will literally level every Gentile nation city of the world will be leveled.
Ja tämä kaikkein suurin koskaan ollut maanjäristys tulee vetämään maan tasalle kaikki pakanakaupungit maailmassa.
And the very islands fled away and the mountains were not found. Can you picture that?
Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Voiko tätä kuvitella?
I mean, it sounds like a fairy tale, doesn't it? It just doesn't sound like it's even possible.
Kuulostaa, että on jotain ihme satua, eikä edes mahdollista.
And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent.
Ja suuria rakeita, leivisken painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle.
And scholars believe that the size of these are anywhere from 60 to 100 pound hailstones.
Ja,
or 27 to 45 kilo hailstones.
Ja tässä tutkijat arvelivat, että nämä ovat 25 to 40 kilos.
27 to 45 kilo.
Jo, ne saattaisi olla nämä rakeet 27-40 kiloisia.
Now you wouldn't have to be hit by very many of these to hurt. That would hurt. Or, you wouldn't feel much probably.
Tällaisten, näitä ei tarvi montaa osumaan.
Ja, but can you imagine that? That doesn't sound possible.
Sinut. Kuulostaa siis ihan mahdottomalta.
But you know, these things that are spoken of here are literally going to happen. They're great and mighty things.
Nämä, mitä tässä puhutaan, sanotaan, niin nämä tulevat kirjaimellisesti tapahtumaan
suuria,
voimallisia asioita.
They're going to happen literally and physically.
ne tulevat todella kirjaimellisesti, fyysisesti tapahtumaan.
And we believe in a literal, historical, grammatical interpretation of scripture.
Me uskomme Raamatun kirjaimelliseen, historialliseen ja kieliopilliseen tulkintaan.
And you know the beautiful thing is the church will not have to go through this.
Ja tiedättekö, tämä ihmeellinen asia on se, että seurakunnan ei tarvitse käydä tätä aikaa lävitse.
The tribulation period was never ever reserved for the church.
Vaivan aikaa ei koskaan ole valmistettu seurakuntaa varten.
Not reserved for the body of Christ.
Ei Kristuksen seurakuntaruumista varten.
It's the time of Jacob's trouble.
Se on Jaakobin vaivan
That's
aika.
Israel's trouble.
Se on Israelin vaivan aika.
The 70th week of Daniel.
Tämä Danielin 70. viikko vuosi.
It's not the time of the church's trouble.
Se ei ole seurakunnan vaivan aika.
And can you imagine that Christ, his bride, going through that judgment?
Kuvitella, että Kristuksen morsian kävisi tällaista aikaa lävitse.
The very Spirit of God that is living in every believer.
Ihan vaan Jumalan henki, joka asuu joka ikisessä uskovassa.
Being judged once more.
Että sekö vielä kerran taas tuomittaisiin.
Like the cross judgment was not enough.
Et ikään kuin ristin tuomio ei riittäisi.
But it was enough.
Mutta se oli riittävä.
And so for those who believe in a post-tribulational rapture, that to me is just completely absurd.
Joten jos uskoo siihen tempaukseen, joka tapahtuisi vaivan ajan jälkeen, niin minusta sellainen usko on täysin absurdia.
But it's so wonderful that he has preserved us, his body, his bride,
mutta
and
on,
saved us.
On niin ihana, että hän säilyttää meidät, hänen seurakuntansa, morsiammensa, pelastanut meidät, vapauttaa meidät tästä.
And this judgment we know is primarily for Israel.
Ja tämä tuomio todellakin tässä, mistä puhutaan, on Israelia varten.
And of course we know that the great Babylonian whore will be also judged during this time.
Ja myös Babylonian suuri portto tullaan tuomitsemaan tänä aikana.
And the Gentile nations will also suffer.
Ja pakana kansat tulevat kärsimään.
And then we know at the end of that even there will be another judgment. It will be the goat and the sheep judgment.
Ja tämänkin
as well.
Jälkeen vielä tulee tuomio, se on se lampaiden ja vuohien.
So there will be believers that come out of that. There will be Gentile believers that come out of that.
Ja tästä tulee selviämään lävitse joitakin pakana uskovia.
Individual Jewish believers that will come out of that.
Yksittäisiä juutalaisia uskovia.
Besides the 144,000 witnesses that will be proclaiming the gospel message.
Siis messianisia juutalaisia, myöskin ne 144,000 evankelioivia juutalaisia.
But we who are seated together in heavenly places with Christ will be spared this.
Mutta me, jotka istumme Jeesuksen kanssa taivaallisissa, meidät säästetään tältä.
And you know, Romans 8:32 says that he that spared not his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him freely give us all things?
Ja niin kuin Roomalais 8:32 sanoo, että hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi meidän tähtemme, eikö hän kaikkea muutakin antaisi meille?
And thank God judgment is not one of them.
Ja Jumalan tuomio ei ole tällainen
asia. He will
not
give us judgment.
Hän ei anna meille tuomiota.
That was taken upon his son for us.
Se jo laskettiin hänen poikansa ylle ristillä meidän puolestamme.
And you know John 1:13 or John I'm sorry 1 1 John 3:1-3.
Ja 1 Johannes 3:1-3.
Says, behold what love the Father has bestowed upon us.
Sanoo, että katsokaa, millaisen rakkauden Jumala.
That we should be called the sons of God.
Jumala on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.
Therefore the world knows us not because it knew him not.
Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä.
And then he goes on in verse 2 to say, beloved, now are we the sons of God.
Ja 2, rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia.
And it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him.
eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee, mutta tiedämme tulevamme hänen kaltaiseksi, kun hän ilmestyy.
And every man that has this hope in him purifies himself as he is already pure.
Sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on, ja jokainen, joka panee hänen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas.
You know, God cannot judge pure.
Jumala ei voi tuomita puhdasta.
And that is the body of Christ.
Ja sitä Kristuksen ruumis, seurakunta ruumis on.
The holiness,
puhtaus.
The righteousness that we've been given.
Meille on annettu puhtaus, vanhurskaus, pyhyys.
That every man has been given that places their faith in him completely righteous.
Jokaiselle, joka on uskonut Jeesukseen, hän on täysin
way beyond
vanhuskas.
Way beyond any possibility of ever being judged by God again.
Ja täysin ulkopuolella minkään mahdollisuuden koskaan tulla Jumalan tuomitsemaksi.
And hid in his very body.
Ja hänet on kätketty Kristuksen seurakuntaruumiiseen.
He will not pour wrath out upon his own body that we're a part of.
Hän ei tule vuodattamaan vihaansa oman seurakuntaruumiin, oman ruumiinsa päälle.
I think sometimes that we when we're praying to God, we give up very easily, I think. I know I do.
Ja luulen, että usein kun me rukoilemme, helposti luovutamme, ainakin minä toisinaan.
And we know that we see that in scripture, we see it, well, Paul did in 2 Corinthians chapter 12. He didn't give up easily to ask if this thorn in his flesh, this thorn that was given by Satan to buffet him.
Me näemme Paavalin kirjoituksissa, ei helpolla antanut periksi, kun rukoili mikä se nyt on, se pistintä lihassa, kun hänellä oli se.
But he petitioned the Lord three times that it be taken away.
Mutta hän pyysi Herraa kolme kertaa, että se otettaisiin pois.
Sometimes maybe we stop at one time. God didn't want to do it. I'm stopping right there.
Ja joskus me jätämme kesken ensimmäisen rukoilemisen jälkeen, kun Herra ei nyt vastannut.
Maybe we could do twice, but
tai ehkä kaksi
three,
kertaa pyydetään, no, mutta kolme.
It's not worth it.
Ei se ole sen arvostaa.
I mean, that's the way I think we think sometimes.
Tälleen me toisinaan ajatellaan.
But he got an answer.
Mutta Paavali sai vastauksen.
He said, my grace is sufficient for you.
Herra sanoi, minun armoni on sinulle
riittävä. And we pray, he loves that when we are very persistent.
Jumala rakastaa sitä, kun me ollaan todella sitkeitä rukouksessa.
And you know, Jesus in Matthew chapter 26, he prayed three times that this cup would be removed from him.
Ja Matteuksen luvussa 26 Jeesus rukoili kolme kertaa, että se malja siellä puutarhassa otettaisiin pois.
Three times he prayed.
Kolme kertaa hän rukoili.
But he said, nevertheless, your will be done.
Mutta hän sanoi, Herra, sinun tahto kuitenkin tapahtukoon.
And we know Daniel in the book of Daniel, he prayed three times a day.
Ja Danielin kirjassa Daniel rukoili kolme kertaa päivittäin.
And I think that sometimes we do, and I know I do, we give up too easily, we just need to be persistent, like the persistent widow.
Ja me todellakin, ja minä kyllä löydän itseni tästä toisinaan, että jätän kesken, kun pitäisi olla niin kuin se leski nainen, joka vaan rukoili sitkeästi.
That wore out the judge.
Joka niin sitkeästi rukoili, että väsytti sen tuomarin.
And if she just prayed once or twice, I don't think she would have worn out the judge.
Jos hän olisi rukoillut ja pyytänyt vain kerran tai kahdesti, niin ei varmaankaan olisi väsyttänyt sitä tuomaria.
I think she prayed at least three times.
Mut hän rukoili ja pyysi ainakin kolme kertaa, oli sitkeä, oli.
And I think that we have to pray like that, and we have to trust God for the radical, the things that are impossible.
Uskon, että meidän tulee rukoilla tällä tavalla ja ajatella suuria ja mahdottomia asioita.
And trust that he will either give me the answer, deliver me from that particular thing.
Ja rukoilla, että Jumala antaa sen vastauksen, joko vapauttaa minut siitä asiasta.
Or he'll give me this supernatural grace right in the midst of what's happening.
Tai antaa minulle yliluonnollisen armon aivan juuri sen vaikean asian keskellä.
And just recently I've been listening to someone. I do encourage maybe listening to this man. He's just so edifying to me. His name is Dr. Jason Lyle. I don't know if some of you maybe have heard of him or not.
Tohtori Jason Lyle, suositteli sen tämän saarnojen kuuntelemista. Se on erittäin rakentavaa. But ehkä jotkut teistä tuntevat hänet.
But he's a very educated man in astronomy. He's a doctor of astrophysics.
Ja hän on hyvin koulutettu onko se astrofysiikkaa.
And he speaks about the hand of God in creation and seeing God in creation.
Ja hän puhuu siitä, kuinka voidaan luomakunnassa nähdä Jumalan käden jälki.
There are just so many things that you can see. You can see the fingerprints of God in the universe and all the things that he has to describe. They're just mind-boggling.
Maailman kaikkeudessa voidaan niin paljon jäljittää Jumalan käden jälkeä, että se on todella ihmeellistä oppia tästä.
And he says science proves creation.
Ja hän sanoi, että tiede todellakin todistaa ja todistaa luomisen puolesta.
And just to close with it, I thought this was interesting, but he was talking about the moon.
Ja tässä on tähän lopeta, mutta tämä puhuja puhui kuusta.
He said the land area of the moon is about the size of the United States.
Hän sanoi, että kuun maapinta-ala on kaiken kaikkiaan suunnilleen samankokoinen kuin USA.
I had never heard that before.
Maapinta-ala. En ole kuullut tätä koskaan ennen.
And it looks like it's just as big as the world, you know, that we live on or something.
Se näyttää, että se on suunnilleen samankokoinen kuin tämä meidän maapallo.
But he said there's this conspiracy theory that's been going on a long time about, oh no, America never really landed on the moon. You know,
yeah, on mennyt tämmöinen ihmissalaliittoteoria, on pyörinyt jo jonkun aikaa, niin kuin, että ei se oikeasti tapahtunut, että amerikkalainen astui puun pinnalle.
I'm not really here to challenge that argument.
No minä en tässä nyt ole tätä asiaa niin kuin väittämässä.
But he said there's a satellite that circles the moon that has completely mapped out the moon.
Tai siis en väittele nyt tässä, se ei ole aiheeni, vaan se, että on eräs satelliitti, joka on täysin niin kuin kartoittanut koko kuun pinnan.
Every square meter of the moon has been mapped out.
Kaikki neliömetritkin, joka neliömetri kuusta on jo kartoitettu.
By this high resolution imagery of the moon.
Tämmöinen hyvin tarkka kamera.
And he says that the very footprints of the astronauts on the moon are still there. You can see them.
Ja itse asiassa
in this high resolution imagery.
Näissä kuvissa voidaan nähdä jopa niiden astronauttien jalanjäljet, jotka ovat käyneet kuussa.
And the lunar module when they left.
Ja kun se lähti se
they left their metal legs behind because they didn't want to take the extra. They didn't want to take the extra weight with them. You can see that
in these pictures. Kun se kuuraketti lähti sieltä kuun pinnalta tulemaan takaisin, se jätti ne tietyt jalat, rakenteet sinne, eivät halunneet tuoda niitä takaisin, ja ne löytyy sieltä.
And I love that example because, you know, really when you start delving into the things in the world and looking at these things, there's so much evidence. We see God's fingerprints on just everything. He's left his fingerprints on everything.
Ja tällaisia asioita on ihmeellistä tutkia, kun ne aina viittaa siihen, kuinka Jumalan käden jälkeä löytyy joka paikasta maailmankaikkeudesta.
And you know, I mean, as far as we're concerned, as believers in Christ, he's done much more than left his fingerprints on us.
Ja mitä meihin uskoviin tulee, niin hän on tehnyt paljon enemmän kuin vain jättänyt jalanjälkiä meihin.
You know, not only have we been created in the image of God, the crown of his creation,
olemme hänen luomakuntansa kruunu, ihminen.
But we have been given the greatest gift that anyone can ever receive.
Mutta meille on myös annettu kaikkein suuri lahja, mitä kellekään koskaan voidaan antaa.
Ephesians 3:22 says, even the righteousness of God by faith in Jesus Christ.
Efesolaiskirje 3:20, Jumalan vanhurskaus, joka annetaan meille uskosta Kristukseen.
Unto all and upon all them that believe.
Kaikkiin, jotka uskovat.
And then in Ephesians 4:22, the very imputation of righteousness that was given to Abraham.
Romans, right?
No, Ephesians.
Romans,
yes, thank you.
Roomalais 4:22, niin siellä sanotaan kanssa se vanhurskaus, joka annettiin 4:22 annettiin Abrahamille.
The very imputation of righteousness to him, it's not just written for his sake that the imputation was given, but it's also given to us and all that believe that Jesus Christ was risen from the dead.
Sitä uskon vanhurskautta ei luettu yksin Abrahamilla, vaan myös kaikille meille, jotka uskomme, se luetaan.
And so just in closing, just think about the fact that God, there's nothing that God does not want to do for the crown of his creation and the the very ones that share his very intimate impartation of the Holy Spirit, the life, the righteousness that he gives us.
Ei ole mitään, mitä Herra ei haluaisi antaa meille hänen luomakuntansa kruununa, ja myöskin olemme niitä, joille hän antaa pyhän hengen.
And I just want to encourage you with that, and just encourage you that I just want to pray that we're all stirred up in this.
Ja haluan vaan tällä kaikilla rohkaista teitä, ja rukoilen, että tulette rohkaistuiksi.
And walk in this day by day and expect him for the unbelievable, the impossible.
Vaeltamaan tälleen päivä päivältä odottaen ja uskoen hänen mahdottomienkin suurten asioiden suhteen.
The significant, the substantial, the radical things that God can do.
Suurten, syvien, radikaalienkin asioiden suhteen.
And he will do it. He will do it on your part. He will do it for me. He will do it for all of us.
Hän tulee tekemään niitä sinulle, minulle, meille kaikille.
Father, we thank you for this time.
Joten Isä, kiitämme tästä
thank
ajasta.
Thank you that you are an amazing God.
Kiitos, että olet ihmeellinen Jumala.
Thank you that we can come to you and we know that you are faithful on our behalf.
Kiitos, että voimme tulla sinun luoksesi ja olet uskollinen meidän suhteemme.
You will answer our prayers.
Sinä vastaat meidän rukouksiin.
You will meet us.
Sinä kohtaat meidät.
And you will do radical things in our lives.
Ja teet radikaaleja asioita elämässämme.
Either radically change something in my life.
Joko radikaalisti muuttaen jotain elämässämme.
Or give me radical grace to go through it.
Tai annat radikaalin armon käydä läpi niitä vaikeita asioita.
In it and through it.
Siinä sen sisällä, sen asian keskellä ja sen läpi.
And thank you for this time. In your precious name we pray.
Kiitos tästä ajasta. Sinun kallissa nimessäsi rukoilemme.
Amen.
Amen.